Konzervatívna pozícia. Večer praje poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. V dnešnej konzervatívnej pozícii sa budeme analyzovať tému zdravotníctvo. Keďže to je taká moja profesijná záležitosť, tak na dnešnú reláciu sme nepozvali hostia a tieto témy sa budem venovať ja. Mnohokrát som sa už tej téme venoval v samostatných reláciách, v rôznych internetových rádiach, aj na vlnách Slobodného vysielača, rôznych podcastoch, informačnej vojny a tak ďalej. Takže tie vyjadrenia viac menej kontinuálne sú v tom priestore asi 5 rokov. A vzhľadom na to, že teraz dochádza k nejakému zmene hry zásadnej v týchto plánoch, tak si myslím, že je to veľká príležitosť na to, aby sme jednu konzervatívnu pozíciu venovali tejto veľmi špecifickej téme a potom zasa v ďalších konzervatívnych pozíciách ešte do európskych parlamentných volieb sa budem venovať téme európskych parlamentných volieb. Ja som si prichystal vlastne, čo ma nejakým spôsobom naštartovalo na túto tému, bola včerajšia, myslím, to bola včera tlačová konferencia opozície súčasnej, opozičných strán, bolo tam Progresívne Slovensko, KDH a ešte myslím, že jedna strana, ktorá sa nejakým spôsobom vyjadrili k tomu, že dochádza k tejto zmene hry z hľadiska súčasnej koalície a teda reprezentantky pani ministerky Dolinkovej a že sa urobila zásadné rozhodnutie z hľadiska fondu obnovy európskeho, z ktorého sa mali financovať napríklad aj nemocnice Rástochy alebo ďalšie iné nemocnice a o tomto sa nejakým spôsobom neviedla verejná diskusia, ale dozvedeli sa z toho čisto, by som povedal, len svojou investigatívnou činnosťou. Takže dáme maličký úryvok, dve ukážky z tejto tlačovky a potom by sme sa už venovali v súvislostiach tých témach, troška to rozvedieme, o čo vlastne v tom zdravotníctve v súčasnosti pri tej zmene ide.
Oznámime naše dôvody, prečo sme sa rozhodli pristúpiť k spoločnému postupu odvolávania ministerky Dolinkovej. Ja teda za Progresívne Slovensko uvádzam hneď na úvod, že tých dôvodov je mnoho. Ja sa pokúsim prejsť nimi stručne. A to, čo sa udialo minulý týždeň v našom zdravotníctve, my považujeme len za poslednú kvapku. Stali sa dve výrazné veci. Jedna z nich je, že ministerka Dolinková potajomky netransparentne urobila veľké rozhodnutia, ktoré sa verejnosť musí dozvedať iba z centrálneho registra zmluv, zo zverejnených zmluv, ohľadom veľkej univerzitnej národnej nemocnice v Bratislave. A druhá je ten mobilizačný moment z minulého týždňa, kde sa dozvedeli, že Európsky úrad, tzv. OLAF pre boj proti podvodom, začal vyšetrovať kroky ministerky Dolinkovej ohľadom plánu obnovy a zvýhodňovania Penty. Myslíme si, že ministerka svojim konaním ohrozuje peniaze z plánu obnovy. Naozaj ohrozuje peniaze, ktoré sme tu mali miliardu eur určených na výstavbu nemocníc, ohrozuje svojimi krokmi. Jeden z tých krokov, ktoré sme sa dozvedeli minulý týždeň, už aj preveruje teda Európsky úrad na vyšetrovanie podvodov OLAF, jej zvýhodňovanie Penty. Podpísala dodatky, ktoré znevýhodnili všetkých ostatných uchádzačov, potenciálnych uchádzačov a predĺžila termíny o 2 roky v rozpore s výzvami, ktoré tu boli vyhlásené. Už to prešetruje okrem polície, teda aj Európsky úrad OLAF. Zároveň vidíme, ako jej prvé kroky v úrade viedli k zvýhodňovaniu tejto skupiny, napríklad zaraďovaním nemocnice Bory do vyššej kategórie, kam by patrila. Napríklad boli sme svedkami aj toho, že keď Penta je v priamom konflikte záujmov, tak vidíme, ako ministerka spolufinancuje analýzu o tom, ako má vyzerať bratislavská nemocničná starostlivosť a ako majú byť rozhodené nemocnice. A dostávam sa k tej tretej oblasti. Ministerka Dolinková ukazuje naozaj veľké babráctvo a neschopnosť vo výstavbe nemocnic. Jeden z prvých krokov, ktoré urobila, plošne začala vyhadzovať riaditeľov. Aj tých riaditeľov, ktorí mali garantovať kontinuitu výstavby projektov z plánu obnovy. Jednou z takýchto nemocníc, ktorá sa má stavať z plánu obnovy, je Univerzita nemocnica Martin. Vyhodila riaditeľa, ktorý sa musel od začiatku s novým projektom zoznamovať. Spolu s riaditeľom vyhnala aj dlhoročnú šéfku výstavby, z ktorou odchádza aj veľká časť jej tímu. A my teraz máme podozrenia ohľadom toho, že či tu nejaká kontinuita bude zachovaná, či to neohrozí samotnú výstavbu. Samotný premiér poukázal na to svojim konaním, že nepovažuje ministerku Dolinkovú za dôveryhodnú a že nemôže jej zveriť ani výstavbu nemocníc. Problém zadlženia, ale aj výstavby nemocníc prakticky zveril alebo outsourcoval na iných členov vlády, v tomto prípade na ministra Kaliňáka. My sa dozvedeli, že keď ministerka nezvláda odložovať nemocnice, nezvláda výstavbu, tak to budú prebrať iné rezorty, v tomto prípade Prešovská nemocnica.
Takže čo sa týka samotných tej tlačovky, ktorá ešte bola tá tretia strana, tam bola účastnená bývalé Olano, dnešné hnutie Slovensko. Takže Progresívne Slovensko, strana KDH a bývalé Olano mali túto tlačovú konferenciu, na ktorej teda odzneli tieto slova. Treba povedať, jak to vnímam ja. Čo sa týka vôbec zdravotníctva, nám tu chýba vízia. Dlhodobo vízia, ktorá by prechádzala naprieč striedaním sa volebným cyklom. To znamená naprieč tými vládami, v ktorej by sa dalo pokračovať kontinuálne. My tu neustále robíme zásadné zmeny s príchodom novej vlády také, že tu neostane z pôvodnej vízie kameň na kameni. To je prvá vec. Iba malý príklad jej. V roku 2020 mala programom vyhlásení nová vláda dostavbu Rásoch do nejakého 5-ročného cyklu a dostavbu Martinskej nemocnice alebo výstavbu Martinskej nemocnice. Neuskutočnila to samozrejme. Ešte tam bola ďalšia vec, že vlastne prišiel COVID a možnosť plánu obnoviť čerpania peniazy európskych na toto dielo, čo bola veľká pomoc tomu projektu. Ani to sa nevyužilo. Babráctvom tých zúčastnených a možno inými vecami. A potom prichádza nová vláda, ktorá po pol roku svojej existencie prichádza s úplne novou víziou práce v zdravotníctve. A škrká všetko v podstate, čo tam pôvodne bolo takmer. To je jedna vec. Čiže chýba nám vízia, ktorá by bola stotožnená z hľadiska stredenia vlád. V tomto segmente, ale v iných samozrejme. A druhá vec, čo nám kazí, že vlastne tú víziu nemáme, že máme veľmi silné záujmy rôznych typov, podnikateľských, finančných, politických, ktoré prichádzajú s tými novými politickými reprezentáciami a niekedy sa vôbec ani nemenia. Je jedno, aká vláda tu je, niektoré skupiny sú tak silné, že majú proste vplyv na akúkoľvek vládu, ktorá príde. A to takisto znemožňuje tieto veci pracovania v tých víziách, v tých koncepciách, by som povedal, naprieč tým politickým spektrom. Máme s tým veľký problém. Všeobecne v zdravotníctve, ale aj v iných veciach, v iných odvetviach, kde sú líniové stavby. To znamená stavby, ktoré svojim rozsahom, svojou organizáciou, svojimi finančnými tokmi a tak ďalej presahujú volebné obdobia, jednotlivé volebné obdobia. To je výstavba diaľnic, ja neviem, jadrových elektrární a iných takýchto vecí, nemocníc, ktoré samozrejme žiadna veľká nemocnica sa nedá zrealizovať počas jedného funkčného obdobia, to znamená jednej vlády počas 4 rokov. Automaticky každá veľká nemocnica, koncová, univerzita, fakultná, nazvite to akým chcete, spôsobom proste v tom konečnom rozsahu toho celých tých činností, ktoré poskytuje, sa nedá zrealizovať za jedno funkčné obdobie. Je to vylúčené. Čiže potrebujete tam mať nejakú víziu a nejakú synergiu v tom nástupníckej vláde, že vlastne ten projekt dokončí, lebo je to v prospech verejného blaha. Je to v prospech tých občanov. Nie sú to nejaké špekulatívne projekty. To je prvá vec. No a táto diskusia, čo teraz rozbehla, tak vlastne tiež do toho zapadá, bohužiaľ. Pretože na tej tlačovej konferencii samozrejme rozprávali aj iné veci, nie len ohľadom tých ukážok, ktoré sme teda navrhli, ohľadom tej dostavby tých nemocníc, rozprával sa tam aj o personálnych problémoch v zdravotníctve, ktoré tu dlhodobo rozprávame. Rozpráva to každý, len problém je, že sa to máličko rieši, alebo tak, že to nejakým zásadným spôsobom neprejavuje v tom systéme. To znamená, že chýbajú predovšetkým sestry, tam je veľký deficit sestier, odchádzali za lepším finančným ohodnotením do zahraničia, alebo kvôli malým platovým podmienkám, slabým platovým podmienkám tie sestry, ktoré vyštudovali to ošetrovateľstvo, sa venovali iným prácam, nie v zdravotníctve. Lekárov v určitých profesiách je samozrejme málo. Niektoré profesie sú úplne že prestarnuté a vlastne je to veľký problém nahradiť, ako napríklad všeobecní lekári, ambulantný sektor, pediatri a tak ďalej. Takže sú to a samozrejme aj ten ostatný zdravotnícky personál. Je to proste personálny problém v zdravotníctve veľký. Špeciálne v niektorých regiónoch je asi najväčší, napríklad v Bratislave. Sestier je strašne máličko. A nevedia to saturovať ani momentálne prevádzky. Vlastne niektoré prevádzky sa nevedia spustiť len vďaka tomu, že nie sú sestry, napríklad. Takže to sa tam riešilo a to sú všeobecné veci, ktoré proste ťaháme stále. No potom samozrejme finančné nastavenie nemocníc a vôbec zdravotnej starostlivosti z hľadiska katalógov, výkonov pre nemocničný sektor, pre ambulantný sektor. Je tu neustály problém s týmto dlhodobý, ktorý sa tlačí ako taký balman zase naprieč tým politickým spektrom, naprieč striedaním vlád. Proste neustále nám tu na ten systém generuje straty, ktoré sa raz za čas nejakým rozhodnutím vlády alebo exekutívy tie finančné toky doplňajú vo forme odlženia koncových nemocníc, lebo tú stratu generujú tie koncové nemocnice, kde vlastne sú tie najťažšie stavy alebo stavy, ktoré sú aj najdrahšie, vlastne nejakým spôsobom sústreďujú, lebo už nemajú odtiaľ kam odísť. Takže celá tá strata o starostlivosť z hľadiska finančného toku nedostatočného potom spadá na tie koncové zdravotnícke zariadenia a ten systém sa tu vlastne nemení. Uvidíme, či sa niečo zmení, pretože z hľadiska slovenských podmienok sa to rieši dlhodobo tak, že každá tá exekutíva nejakým spôsobom odlžuje raz za čas a vždy hovorí, že to je naposledy, ale nikto nie naposledy, je to proste opakujúci cyklus, lebo iné systémové opatrenia sladom na to, aby sa ten systém, ten business plán aj tých koncových nemocníc vyrovnal, proste tu neexistuje. Ale vzniká externý tlak mimo Slovenska, to znamená, že z pohľadu Európskej únie, pretože Európska komisia Slovenskú republiku, myslím, že zažalovala na súdnom dvore, kde vlastne je také jedno európske nariadenie, ktoré hovorí o tom, je to smernica teda Európskej únie, ktorá hovorí o boji proti oneskoreným platbám. Už je platná, myslím, že ako nejakých 12 alebo 13 rokov. A vlastne táto hovorí, že každá faktúra musí byť zaplatená od dňa vystavenia v tých zdravotníckych zariadeniach do 60 dní. Uhradená. No samozrejme, u nás to je v tých koncových nemocniciach ťažká chiméra. Nič takéto tam není. Tam sú splátkové limity také, že myslím, že viac ako rok v priemere tých platieb. Takže my sme ďaleko, ďaleko za týmto a samozrejme, že z hľadiska dodržiavania práva v tej Európskej únie a dodržiavania tie smernice v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, tak Európska komisia nelenila a veľmi správne Slovensku republiku zažalovala. Takže uvidíme, aký bude súdny relikt Európskeho súdneho dvora a uvidíme, akým spôsobom sa to bude u nás riešiť, lebo je to veľmi zásadná vec, ten dlh tých koncových zariadení, my ich máme okolo 20-30 najdôležitejších nemocníc, ale tie koncové zariadenia, ktoré generujú asi zhruba do 1 miliardy, je to ten dlh. Myslím, že do konca minulého roka ten posledný údaj bol okolo 800 miliónov eur za Slovenskú republiku. Tak je dlhodobý a je systémovo zle nastavený. Takže tých 800 miliónov by sme nejakým spôsobom museli jednorazovo do systému naliať a potom vlastne urobiť ten, nastaviť zo dňa na deň ten systém tak, aby teda tých 800 miliónov a ten ďalší prevádzkový dlh už proste nevznikal a tie faktúry sa platili. Samozrejme, že keď Európsky súdny dvor rozhodne o tejto veci, tak keby sa to nedodržiavalo, tak Slovenská republika bude platiť sankciu. Tam myslím, že nejaká sankčná pokuta tiež zhruba v tej výške okolo tých 800 miliónov alebo nejak tak. A potom samozrejme za každý deň omeškania, nezaplatenia faktúry je tam myslím, že pokuta 10 000 eur. Takže Európska únia, proste aj západný svet ako taký má na všetko sankčný mechanizmus, ktorý je okamžite vymahateľný. Takže takýmto spôsobom sa bude musieť tu nás jednať náprava, keď už my v Slovenskej republike sme to nevedeli, ani jedna poľská reprezentácia sa s tým systémovo popasovať, tak zrejme, keď uvidíme, ako dopadne rozsudok súdneho dvora, lebo už máme nejaké precedenci, tam už boli nejaké krajiny, ktoré čelili takémuto konaniu na Európskom súde a dopadlo to tak, že Európsky súd teda povedal, že musia dodržiavať a platili sankcie, ale to boli krajiny, myslím, že Taliansko to bolo, ktoré nemalo až taký veľký deficit v tých platbách. To znamená, tam bolo zdržanie 60 dní plus, ja neviem, možno ďalší mesiac, ďalších 30 dní. Tam nebolo tak, že máte nezaplatenú faktúru zo strany nemocnice, dodávateľovi jeden rok. To proste... My sme naozaj extrém. Takže to bude veľký hlavolám, pre ktorým... Toto by som očakával, že bude táto exekutíva riešiť a vôbec jej to nezavidím, lebo je to proste veľmi zásadná vec. Veľmi zásadná vec, ktorá je veľký problém, ktorý tu očakávam. Takže, ale to sa na tejto konferencii, na tejto tlačovke neriešilo, ale hovorím, že to je veľký problém. Potom sa tam samozrejme riešili napríklad niektoré platby, tie zubné benefity, hej, že čo tam boli akože problém, že sa stopli. V podstate to tiež vnímam ako veľmi zlé rozhodnutie pani ministerky Dolinkovej, pretože tie benefity, ktoré vlastne, aby tomu rozumeli naši poslucháči, máte nejaký výber z poistného, zdravotného poistenia, všeozdravotné poistenie do zdravotných poistení, ktoré máme tri. Je to všeozdravotná poistenia, je to poistenia Unión a je to poistenia Dôvera. Tam idú povinné poistné odvody z každej práce. A myslím, že aj z prevodu nehnuteľnosti nejakých. No a vlastne z tohto sa generuje solidárny zdravotný systém. To sú tie platby, ktoré vlastne idú na niektoré diagnózy alebo na veľkú väčšinu diagnóz, ktoré sa potom vlastne tohto uhrádzajú v solidárnom princípe. No a z tohto nejakú časť sa dohodli tak, že poisťovne vyčlenia, bolo to okolo 60 miliónov v jednom balíku u tých troch poisťovní, že vlastne aj u tie výkony, ktoré sa neplatia z toho solidárneho princípu, lebo sú proste dávne na priamu úhradu, nedajú sa všetky výkony platiť, napríklad u stomatológa konkrétne, alebo aj niektoré iné výkony, tak vlastne je možné si požiadať o dodatočné preplatenie toho výkonu vo svojej zdravotnej poisťovni. Každá má na to špeciálny balík, napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa má na to peňaženku zdravia. Ale musíte, na to, aby ste požiadali, musíte splniť niektoré postuláty, niektoré predpoklady. A to boli predpoklady preventívnych zdravotných prehliadok, ktoré sú pre váš vek povinné. Lebo tam sú niektoré povinné od začiatku a niektoré až od určitého veku. Ale to znamená, že máte mať preventívnu prehliadku všeobecného lekára, máte mať preventívnu prehliadku stomatológa, ženy u gynekológa a muži, dajme tomu, u urológa od nejakého veku kvôli, ja neviem, prekancerová zamdlajská, rakovín prostaty a tak. No a keď toto splníte, tak potom vlastne si môžete požiadať o preplatenie nejakého výkonu v nejakej sume z tohto fondu, tohto doplnku. No a samozrejme, že to má svoje veľké rácio medicínske, pretože u nás není až taký dosah, alebo uvedomilosť ľudí, že by všetci chodili na tie zdravotné prehliadky. A treba povedať, že zdravotné preventívne prehliadky sa nerobia pre srandu králikov, ale pretože naozaj sa dajú včas niektoré diagnózy takýmto markerom zachytiť, v niektorých markeroch zachytiť. A to je vlastne screening, hej, tých niektorých ochorení, tie preventívne prehliadky. A potom to riešenie, čím skorej zachytíte nejakú diagnózu, nejakú chorobu, tým skorej nabehne terapia, tým skorej je väčšia šanca, čím sa skorej zachytí, že dojde zdarnému vyliečeniu tej choroby, možno aj závažnejšej. A samozrejme, tým dojde aj, by som povedal, zlepšeniu kvality života, lebo niektoré diagnózy vedia veľmi limitovať. A samozrejme, vieme aj odvrátiť niektoré teda diagnózy, ktoré môžu skončiť aj fatálne. A treba povedať, že aj to, že Slovenská republika je veľmi v popredí z hľadiska tých odvratiteľných úmrtí, že proste máme veľké percento ľudí, ktorí nám odchádzajú na diagnózy, ktoré v iných štátoch dokážu zvrátiť aj včasnou diagnostikou, aj takým, to by som povedal, svojim uvedomením tých občanov, že chodia tie preventívky. Tak tento nástroj, ktorý pani ministerka zrušila v tom segmente stomatológie, vlastne ako by som povedal, bol ďalším takou motiváciou, aby tí ľudia, keď si už to už nevedia sami uvedomiť, ak to sú dôležité preventívne prehliadky v tých jednotlivých špecializáciách, tak kvôli tomu benefitu tam aspoň išli. Hej? A zvyšoval sa stupeň ľudí, ktorí prichádzajú do tých preventívnych prehliadok. Takže lepšie sa potom, lebo v konečnom dôsledku, aj keď to stálo 60 miliónov, ale treba povedať, že keď sú niektoré diagnózy, ktoré sa nezachytia včas, tak vedia ten finančný solidárny princíp všeodrátneho poistenia ešte dramatickejšie odčerpať. Hej? Sú diagnózy, ktorých mesačná liečba stojí 300 000 eur. Napríklad. Pre jednoho pacienta. Takže, a samozrejme aj viac. Takže takýto zámysel v tom bol. A keď sa toto umelo nejako likviduje, tak ja sa pýtam, aká je motivácia a prečo to robí ministerstvo. Lebo samozrejme okolo toho, že čo oni do toho balíku, by som povedal, úhrady dávali tie poisťovne, Unión, ja neviem, Dôvera alebo Všeozdravotná poisťovňa, bola troška aj o tej súťaži od toho klienta, lebo raz do roka sa tu klient môže prepoistiť do zdravotnej poisťovne inej, to myslím, že september. Takže troška sa súťažilo o to, že asi každá poistenia, aby si troška zväčšila ten poistný kmeň. No a toto bol jeden z tých benefitov, ktorý tie poisťovne využívali na to, aby lákali ľudí na to poistenie. Ale malo to svoje ultima ratio v tom medicínskom význame. To znamená, že podporovalo to účasť na preventívnych prehľadkách, ktoré majú svoje ratio medicínske. Takže to je veľká chyba, že pani ministerka to takýmto spôsobom ruší a tiež mi chýba aj nejaká reakcia lekárskej obce výraznejšia na toto, že sa mali tieto veci zastať. No a čo sa týka samotných tých nemocníc, treba povedať, že aby sme nešli až veľmi do hĺbky, tak ja to budem komparovať len s tou poslednou vládou a s tými rozhodnutiami, pretože to je tiež veľmi zaujímavé, keď napríklad čo týka tej Bratislavy, tých Rástok, ktorá je nemocnica naozaj schválená ešte na tej tlačovke, tak hovorili pánom premiérom Štrougalov, čo bol komunistický predseda vlády federálnej. A to bolo myslím v roku 82 a potom sa stávala tá nemocnica na Rástochách od roku 1986 a zastavila sa potom po zmene režimu a zbúrala sa potom, bol taký bagrista, sa volal, že Peter Pellegrini, tak ten tam začal búrať a za 11 miliónov to zbúrali, myslím, že v roku 2019. No a boli také obdobia v rámci toho zdravotníctva, kedy sa ten projekt chcel presadiť a potom boli takí ministri zasa, ktorí ho zastavovali, proste bolo to také, že za tých 40 rokov v podstate sa ten projekt nedotiahol do konca. Ja len popíšem, že vlastne je to vyhradený pozemok v mestskej časti, myslím, že Lamač, kde vlastne je to pozemok, ktorý má 15 hektárov, 1 hektár je 100x100, takže je to 1,5 kilometra, keby sme to dobrali do štvorca, 1,5 kilometra krát 1,5 kilometra, taký pozemok. Špeciálne už teraz vlastne má veľmi dobrý prístup aj k diaľnici, aj k hlavným cestám. Je orientovaný na západnú stranu mesta a ten projekt, ktorý tam bol naposledy robený to 20. roku, teda keď došlo k tomu, že sa ten projekt v tom programovom vyhlásení bude realizovať a došiel potom po covide plán obnovy, ktorý priniesol aj možnosť financovania z európskych peňazí, to znamená z plánu obnovy, tak toto malo veľmi jasnú kontúru a projektoval sa tam výstavba Rástok za 281 miliónov eur, nejaký taký ako skelet, že skelet plus jadro, nie celkom ako dostavba nemocnice, a tá dostavba by sa potom realizovala z kapitálových prostriedkov zrejme Slovenskej republiky, to znamená z rozpočtu by sa to dostavovalo. A bola tam nejaká opcia, že už sa malo stavať, myslím, že v roku 2024 od mája, to znamená už teraz sa mala začať realizovať tá stavba a malo to byť hotové do 2026, myslím, toho roku a celková stavba do roku 2029, to znamená dokončenie z tých kapitálových prostriedkov Slovenskej republiky. Čiže plus, minus za tých 6 rokov aj s tou projekciou, s projekciou stavby, tak dajme tomu 7 rokov. Takže ako samozrejme, že boli tam ešte ďalšie veci, ktoré nejaké milníky to malo a tak ďalej, ktoré sa viac menej plnili, aj keď treba tiež povedať, že boli tam veľké problémy, lebo tá vláda, ktorá Igora Matoviča, potom Eduarda Hegera a potom pani prezidentky Čaputovej proste v tom projekte tiež mala veľkú disharmóniu, aj politickú, aj názorovú, a nie všetky politické strany boli presvedčené o tej potreby. Boli rôzne aj, by som povedal, vplyvové zóny práve z tých finančných záujmových skupín, ktorí podnikajú to zdravotníctve. Aj veľmi známa tá skupina, ktorá sa spomína na tej tlačovke, skupina Penta, ktorá nedaleko odtiaľ zasa medzi Blamačom a Devinskou vsou získala nejaké veľké pozemky a začala tam stávať celú takú infraštruktúru, obchodný dom, nemocnicu, pretože ona, by som povedal, podniká v tom zdravotníckom segmente veľmi výrazne, má aj poisťovňu, sieť lekární, sieť nejakých prenajatých nemocníc, a teda stavila si túto nemocnicu a ďalej tam stavia nejakú sídliskovú infraštruktúru, nejaké obytné zóny a tak ďalej. No takže ona to stavala a samotným to nemocnicu stavala mimo zdravotnícke siete. Proste rozhodla sa postaviť nemocnicu mimo zdravotnícke siete. Je to možné na Slovensku? S tým, že zrejme, a sa to aj potvrdilo, ona je tak silná, že keď to postaví, tak to proste do tej siete dokáže zaradiť. Bol tam veľký súboj už na konci minulého vlády v roku 2020, kedy vlastne ešte za ministra Lengvarského a potom tých ďalších, ktorí tam prišli, sa postupne zazmluňovala tá nemocnica. Hej. Mimo siete sa dáva do sieti cez niektoré oddelenia a tak ďalej. A potom, keď došla pani ministerka Dolinková za stranu Hlas SD, tak vlastne cakum prás dala túto nemocnicu do siete a zazmluňovala ju ako celok. No a začínajú také argumenty, aj tento argument vlastne na ten game changer, na ten zmenu hry je taký, že vlastne prečo by sme mali rozvíjať nejaký projekt 5 km vzdialený od takejto nemocnice, ktorá tam už stojí. Hej. Takže presne naopak to je argumentačne. Proste nemocnica Rástochy ako Brajslavská nemocnica a potom neskôršie, by som povedal, ako hlavná nemocnica hlavného mesta, neskôršie aj Brajslavského vyššieho územného celku a tak ďalej, veľkého spádu. Proste bola plánovaná 40 rokov na tom mieste. Je to celé očistené pozemky a tak ďalej. Už sa tam aj búral ten pôvodný skelet, pretože samozrejme dostávba už nebola výhodná, lebo ten projekt sa robí asi v 70 rokoch, pavlačový systém a tak ďalej. Dneska sa už inakšie projektujú nemocnice, aj vďaka technológiám, ktoré to umožňujú. Takže za tým búraním pánom Pellegrinim nám nemusí byť ľúto, to bolo v poriadku. Len problém je, že nestávame na tomto mieste. práve z dôvodu, že vedľa má teda, vedľa funguje takáto nemocnica, takéto finančné skupiny, ktorá je tak silná, že dokáže lobovať, ovplyvňovať jedno, aká tam vláda je proste s tým, že ona proste s tým miestom nesúhlasí, lebo má pocit, že je to rušivé. Ale bolo to ďalek, pravda je taká, že to bolo plánované tých 40 rokov, keď ešte ani Penta nebola, keď ešte ani projekt Bory nebol proste... Nemá nejakým spôsobom na to mať takú ingerenciu, že to je nejaký projekt, ktorý by som povedal, ohrozuje business plán Penty na Boroch. Proste to je projekt, o ktorom sa vedelo ďaleko, ďaleko pred tým, ako ona vôbec s nejakými plánmi začala robiť. Takže to je veľký problém. A samozrejme, že tá náhrada, ktorá sa teda začína tak hovoriť, lebo sa naozaj o tom vôbec nediskutovalo, čo na tej tlačovke hovorili, to je naozaj pravda, že o tejto veci sa vôbec nerozprávalo. Bolo to proste pod podkličkou, až teda tie zmluvy sa o tom prezradili, že vlastne takému to nejakomu posunu prišlo, ktoré pani ministerka Dolinková zrušila, a títo investigatívci z opozície, ktorí sa zaoberali zdravotníctvom, na to teda prišli, tak vlastne ako je tam zdôvodne také, že by sa to mohla stávať akože kvázi v Ružinove. Hej? Kde Ružinov je nemocnica, ktorá práve bola projektovaná tak, že je to mestská nemocnica, nejaká vnútrobloková, má nejakú starosť na východné meste, nejaký spád. Potom je tu Antovská, čo je nemocnica zasa pre Petržalku, ktorá sa z obyčajnej dediny stala preho 30 rokov proste 100-tisícové mesto. Takisto má svoj spád. A tento trúholník bude vytvárať nemocnica Rástochy, ktorá bude na západnej strane mesta. A samozrejme, potom sa umožní, by som povedal, odbremení sa hlavne Mickievičova, ktorá proste už absolútne zodpovedá ničomu a by sa mala vyradiť z poskytovania zdravotnej starostlivosti, odpredať a kľudne využívať na iný účel. Historická budova. No a odľahčili by sa Kramáre, ktoré samozrejme boli taký nosný prvok v 60 rokoch možno, ale tiež nebolo moc šťastné umiestnenie takúto nemocnicu stavať na kopci. Z hľadiska prístupu a druhá vec, tá zastavateľnosť mesta a je úplne iná dneska ako v 60 rokoch. Takže je to ako veľký problém z hľadiska dostupnosti. No, takže takýmto spôsobom sa s tým pracovalo. A teraz vlastne tá nelogickosť tej argumentácie, ktorá ministerka Dolinková má, a teda ľudia, ktorí ju reprezentujú, tak vlastne je tom, že mala by sa zrušiť toto miesto, ktoré je vyslovene na to pripravované 40 rokov, hej, a má všetky atribúty, ktoré takéto miesto má mať. A už boli aj rozbehnuté tam projekčná zástavba, že už je tam projekt na to konkrétny, že už je ten pozemok vyčistený, že už je pripravený na výstavbu, je tam EIA prebehla a tak ďalej. Takže ako je tam strašne veľa tých možností, akým nejakým spôsobom sa tomu venovať, ale bohužiaľ ten lobizmus, ktorý tam prichádza, je tak silný, hej, a zrejme má veľký dosah na týchto ľudí, ktorí momentálne sú v tej exekutíve, tak sa zdá, že je to na tieto 4 roky aspoň sa oni tak tvária, že mimo tú misu, že to proste sa nebude realizovať. Prišli s takou alternatívou komickou, že tam by tam dali DNF-ku, teda ako detskú fakultu nemocnicu, čo si myslím, že je len taká nejaká pomôcka z hľadiska vstrebávania tej informácie, ktorá pre niektorých je šokujúca. Ale reálne to veľmi nie je. A takisto výstavba nemocnice v lokalite Ružinova, takže by tam zrušili zimný štadión a ja neviem, vypustili tam ten rybník, čo tam je, jak rohlík, alebo jak sa to volá, tak proste a bude dostávať nejak na etapy, že počas plnej prevádzky a takéto, to sú proste havznumerické rozprávky, by som povedal, nerealizovateľné. Myslím si, že s tým, že v roku 38 by to malo pri našej, by som povedal, našej práci s víziami, nejaká nemocnica v roku 38, tak myslím si, že je to ako veľmi nereálny projekt. Otázka je, že aké toto bude mať ďalšie nasledovania, pretože samozrejme, že my máme nejakú alokáciu z toho plánu obnovy. Tam bol plán okolo 6 miliárd, sa tomu rozprávalo a myslím, že na nemocnici tam išlo okolo 1,5 miliardy s tým, že tá alokácia 1,3 miliardy mala ísť na predinačný Martin a tie Rástochy. s tým, že nejakých 315 miliónov ešte malo ísť pre tie ostatné nemocnice, kde boli aj nemocnice aj vyššieho územného celku, alebo súkromné, alebo aj vo vlastníctve Agelu, alebo Penty. Takže tam tiež vyčítali niektoré personálne zmeny v tých nemocniciach pod správou ministerstva zdravotníctva. Tu treba povedať, že nepamätám si, že by sa takéto zmeny niekedy pri striedaní vlád proste nerealizovali, to asi pravidelne sa realizovalo. Samozrejme, nie je to niekedy šťastné, lebo niekedy sa odborníci nahradzali ľuďmi, ktorí nemali až takú odbornosť, a to nemyslím aj pri tejto striedaní vlády, aj pri tej minulej, aj pri iných. Tiež si myslím, že keď tam spomínali ten Martin, ktorý mal nejaký rozbehnutý projekčný tím a tak ďalej, tak asi to nebolo moc šťastné ich striedať, neviem, čo za tým je. Samozrejme, to z vlastnej skúsenosti viem, že keď sa takéto niečo stane, tak ťažko bude môcť naplniť nejaké milníky, lebo kým sa tí iní ľudia zapracujú a tak ďalej, je to proste do toho, je to veľký problém, je to veľký výpadok, aj personálny, aj vedomostný o tom projekte, a nejaká tá firemná pamäť je tiež veľmi dôležitá pri týchto veciach, takže to nie je moc šťastné. No a samozrejme, že sú tam ešte aj nástroje s tým, že vplyvom iných zasa vecí, ktoré vznikajú v tomto našom politickom priestore Slovenskej republiky, sa tu aj ohrozuje čerpanie vôbec týchto finančných prostriedkov, čiže aj to ešte môže byť taký extrateritoriálny faktor, ktorý môže mať vplyv, že proste nakoniec sa tie prostriedky budú krádiť alebo sem vôbec neprídu. Už teraz sú nejaké platby pozdržané, takže máme tu veľa premenných, no, ktoré nejakým spôsobom toto menia. Ja len poviem ešte k tej nemocnice na tých Rástochách, že má to byť nemocnica, ktorá mala mať 700 lôžok. 700 lôžok a nejakých 50 z toho alebo 40 malo byť na jednodňovú chirurgiu. Čiže má to byť veľký post. Tak, no, stredne veľká nemocnica s tým, že tam plánovali ešte pri nejakom ďalšom projekte proste dostavu ďalších 500 lôžok, proste, že by to bolo také Lego, ktoré by to umožňovalo dostavu ďalších pavilónov v nejakom tom H systéme o ďalších 500 lôžok, takže vo výsledku by to bolo taká, že 1200 lôžková nemocnica s celým tým technologickým supportom, svazu prístrojovej techniky, špecializovaných ambulancií a ďalších náväzností, ktoré laboratórii a tak ďalej, ktoré k tomuto prináležia. Malo tam pracovať, počítalo sa tam s nejakými 20 operačnými sálmi, samozrejme po tých špecializácií, a taká politická časť by mala mať okolo 40 ambulancií v tom pôvodnom projekte, 35 000 hospitalizácií ročne tam malo prebiehať, no a malo tam pracovať plus minus v tom projekte sa počítalo, ktorý sa teraz vlastne zastavil, s 1700 zdravotníkmi a obslužným personálom celkovým, a z toho malo byť lekárov 410 a sestier asistentov a sanitárov 800 a tí zvyšní boli zase ďalší ten obslužný personál, ja neviem, do kuchyne a ja neviem, tie ešte ďalšie by som povedal nezdravotnícke pomocné činnosti, čo tam sú pri každej nemocnici potrebné. No, takže takýto projekt tu bol rozbehnutý, skončil. Uvidíme, akým spôsobom to bude mať. Nie je to dobré rozhodnutie, to musím povedať úplne otvorene. Toto pani Dolinková ako urobila zle, ani tá diskusia, že neprebiehala, aj vôbec celkové. Takže myslím, že tie dopady budú veľké. Myslím si, že pozerám ešte, že ten Martin vlastne tiež mal byť taký, akože za tie peniaze z toho Fordu obnovy mal byť spravený akože fulka. Hej. To znamená, že kompletná nemocnica. Nemal by to byť tak, jak za tých 281 miliónov tie Rástochy, že to malo byť hrubá stavba plus jadro a dostavba po roku 2026 z kapitálových prostriedkov Slovenskej republiky, to znamená z rozpočtu tie 3 roky na tú vnútorné technologické zariadenie. Ale Martin mal byť celý postavený až do konečnej podoby z toho fondu obnovy. No, takže potom tam samozrejme sú aj tie ostatné peniaze pre tie ostatné menšie nemocnice, tam tie projekty to sledujú skorej tie komunálne záležitosti, to znamená VUCčka po prípade a tie súkromné nemocnice, lebo to sú také menšie nemocničky, ktoré nemajú s tými koncovými nič, ale tých 315 miliónov slúžilo aj na to, aby sa zrekonštruovali niektoré oddelenia v nich, alebo nejakým spôsobom zlepšia tá zdravotná starostlivosť z hľadiska kvality. Potom táto vláda okrem tejto veci ešte prišla s ďalšou vecou, že vlastne sa rozhodla, že na ministerstve obrany vznikne nová nemocnica gesci ministra obrany. To je tiež taká vec, čo vôbec nebola v žiadnych obranných plánoch ministerstva obrany, že by sa mala stávať nejaká nemocnica v Prešove. O tej tiež je veľmi málo informácií z hľadiska toho, že ako by to malo celé vyzerať. Pán minister Kaliňák hovoril, že by to malo byť nejakých 900 lôžok, čo teda akože fakt veľký kolos. On hovorí, že tretia najväčšia nemocnica, no tak ako tie sumy, keď si zoberete, že tie rástochy za tých 700 lôžkami bez tej dostavby, bez 181 skelet plus technológia, to môže byť kľudne ešte raz toľko, tak dajme tomu sme na nejaké 600 miliónoch eur, tak plus minus takáto suma by bolo treba z tých kapitálových prostriedkov, lebo tak som pochopil, že to chcú stávať z kapitálových prostriedkov ministerstva obrany. A keď bude nejaká možnosť ešte aj z eurofondov alebo z plánu obnovy, neviem, naozaj tých informácií je málo. No proste, bude to zaujímavé, že prečo sa to robí na tej obrane, sú tam nejaké rácio, pretože keď som napríklad ja pracoval aj v Svetom Michalovi a robil som projekt Svetom Michala, ktorý mimo iné minister Kaliňák, ktorý ako minister vnútra doťahoval dokonca, tak samozrejme, že v tých odberných zboroch je určitá logistika jednoduchšia, aj z hľadiska výstavby, pretože jak rezor ministerstva vnútra, tak aj rezor ministerstva obrany má niektoré veci autonómne. Napríklad stavebný úrad, čo je veľmi dôležité. Má každý rezor sám. Čiže to je veľmi dôležité z hľadiska určitej prechodnosti projekčných riešení. A potom samozrejme aj nejaké tie ďalšie supporty legislatívne, napríklad ochranu zdravia ľudí a tak ďalej, všetky tieto veci, ktoré potrebujete na stavebné konanie, tak tieto rezorty majú na to zo zákona vlastné orgány, ktoré tie veci schvaľujú. Takže je to taká kompaktnejšia vec. A samozrejme tá možnosť utajenia, čo pán minister, by som povedal, využil, že má to byť v utajenom režime. Za to sa dá všeličo skovať, možno aj z hľadiska nejaké obstarávania aj týchto vecí, keď sa dá o tom špekulovať. A samozrejme, že aj je to nejaký argument, dajme tomu, že sa dá používať na to, že máme tu za homnami vojnu a treba posilniť tú logistiku, aj záchranársku a tak ďalej a v rámci bukureštskej deviatky a tak. Myslím, že to určite v tej správe, ktorú prekladali, alebo budú prekladať tú vládu, využili takéto argumentárium. Takže má to svoje rácio, len potom otázka je, že keď teda budú v tomto štáte schopní stávať nemocnice len ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, tak potom nech postavia celú sieť. Nech postavia celú sieť koncových nemocníc, nech sa to zoberie zdravotníctvo, to je úplne zbytočný rezort tým pádom, pretože nie je schopný nič maximálne plniť nejaké úlohy alebo rušiť projekty, ktoré nevyhovujú nejakým konkrétnym záujmom lobistických skupín. Je to úplne, by som povedal, bytočný rezort tým pádom, pretože tieto rezorty to v pohode zasanujú a v poviem dôsledku, či by postavilo nemocnicu, teda štát v gestii ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, je to úplne jedno, pretože je to štátny majetok, ktorého výkon práv vykonáva len konkrétny rezort. A to sa dá zmeniť kedykoľvek. To znamená, všetky nemocnice ministerstva zdravotníctva, ktoré sú v gestii, viete, jedným rozhodnutím exekutívy previesť na ministerstvo obrany. Ako ministerstvo obrany, alebo na ministerstvo vnútra, je to úplne ako jedno. Proste, aj keď Sveto Michalovi výkon štátneho majetku vlastne vykonáva teda, alebo dozorne robí rezort nejaký, tak je to vyslovene len rozhodnutie vlády. Môže to zmeniť kedykoľvek. Takže toľko by som povedal k tomuto. Samozrejme, pán minister Kaliňák má také optimistické vyjadrenia, že tá nemocnica by sa mohla dostávať do 3-4 rokov, aj keď hovorí, že teda nechce tak veľmi ako špekulovať, no tak ja mu poviem rovno, že sa to nemôže postaviť, to je vylúčené v takomto rozsahu. 900 lôžková nemocnica. Proste aj jadrové elektrárne sa stavujú bloky nejaké roky. Nedá sa to nejakým spôsobom skrátiť, aj keby všetky peniaze a neviem, stavebné možnosti k tomu boli. Proste je to dané určitým výrobným postupom alebo stavebným postupom. A takisto aj nemocnica. Pri takýchto veľkostiach sa stáva 7-8 rokov štandardne. Takže tie menšie sa vedia urobiť za jedno voľbné obdobie za 4 roky, ale takéto kolosy určite nie. Takže zase to bude projekt, ktorý bude vo vízii prekračovať jedno voľbné obdobie a takto s tým projektom treba aj pracovať. Čiže minimálne mala byť aj tá práca, myslím, s takouto, na tej poľskej úrovni je, že sa o týchto veciach diskutuje v tom širšom poľskom spektre. To, čo vyčítali tí ľudia na tej tlačovke, predstaviteľ tých poľských strán, tak je vlastne o tom, že nejakým spôsobom neboli do tých diskusí prizvaní. Lebo samozrejme, že táto vláda tu nebude večne, ako tu nebola ani tá minulá vláda a tak ďalej. Je veľmi pravdepodobné, že sa to vždycky nejakým spôsobom zmení, niekedy zásadne, niekedy sa tie koalície prenesú len čiastočne, že vypadne z toho jedna, dve strany a prídu dve strany, hej, nejakej ďalšej strane. Takže vždycky dojde nejakomu, by som povedal, premosteniu tých záujmov aj dobré, keď takéto závažné projekty, ako sú aj v tomto zdravotníctve a výstavba nemocničnej siete, prechádzala tou diskusiou a nejakým takým širším, by som povedal, širším konzenzom v tom politickom spektre, pretože potom narážame na to, že tie projekty sa, ako aj teraz, proste úplne zrušia. Pretože môžem povedať, že vlastne programové vyhlásenie z roku 2020 sa novým programovým vyhlásením tejto vlády a reálnou politikou v zdravotníctve úplne zrušilo. Uvidíme, ak budú úspešné ešte tie niektoré projekty, ktoré akože idú ďalej, tam Martinský a tak ďalej, ale aj popri to ich veciach ako personálne preosadenia tak si myslím, že bolo dosť veľa problémov s tými projektami, ešte keď tam bolo aj nejaké personálne obsadenie minulé, ktoré malo nejakú konzistenciu. Boli problémy s dodržiavaním míľnikov a tak ďalej, tých nastavení, ktoré sú potrebné pre čerpanie európskych peňazí. Boli problémy aj v Martine, boli problémy aj v Rástochách, ale aspoň nejakým spôsobom to išlo, ale momentálne to je v takom stave. A samozrejme sú aj ďalšie vlastne sa posuny časové, pretože to boli veci, ktoré sa riešili v roku 2022, 2023, dneska máme rok 2024, je to akože pre niektoré projekty tzv. Rok 0. No a čerpanie, myslím, že tých finančných prostriedkov z plánu obnovy končí v roku 2026 na tento segment zdravotníctva. Takže no a uvidíme, jak budú negociovať tie poľské strany alebo poľské alebo táto vláda úspešná pri vyjednávaní s Európskou komisiou. Došla nejaká otázka? Nie je to až tak podnetná otázka, musím povedať toho pána poslucháča, ale ako je pravda, že tu píše, že tie niektoré chyby samozrejme boli ešte aj v iných obdobiach robené, tak samozrejme, že môžeme hovoriť aj o mnohých nešťastných privatizáciách v zdravotníctve alebo rozhodnutiach a neviem, v kúpeľníctve a tak ďalej, v nemocniciach. Je treba povedať, že mnohé tie nemocnice, ktoré sú hlavne v štáte, pod gestiou štátu, tie koncové nemocnice majú neskutočný investičný dlh. Neskutočný investičný dlh. A keď každý z vás chodí do tých nemocníc vo svojich krajoch, regiónoch, mestách a tak ďalej, sami vidíte, ako tie nemocnice vyzerajú. Takže ako, a jak vyzerajú iné budovy v tom meste. Proste, že sa už nejakam tá krajina posunula. Aj investíciami, aj tie odvetia sa nikam postupia. A tie nemocnice nie. Tie sa nikam neposunuli. A samozrejme, že mnohé majú tak, by som povedal, doslova ako sú chátrajúce budovy, ktoré majú neskutočne drahú prevádzku. No. Takže ako neefektívnu prevádzku. A celkové potom to aj v tom zdravotníctve vyzerá tak, že v podstate tá zdravotnícka sieť sa nám rozpada. Keď každý si uvedomíte, že máte nejaký zdravotný problém a idete nejakému lekárovi, to znamená všeobecnému doktorovi, stomatologovi, gynekologovi, urologovi, nejakej poliklinike, potom s tou diagnózou do nejakej nemocnice, ja neviem, rôzneho typu, hej, podľa až do tej koncovej, máte pocit, že to všetko funguje, ste spokojní, ak funguje tá zdravotná sieť, máte vôbec nejakých ošetrujúcich lekárov, lebo aj tak sa tu nejako dopytujú tí ľudia, že sú s tým veľké problémy. Ja sám to aj vidím, hej. Vidím, že mnohé tie diagnózy sú aj neliečené, alebo proste zle liečené, takže my máme naozaj veľký problém s tou zdravotnou starostlivosťou a zaslúžil by toto slovenské zdravotníctvo nejaký systémový prístup. Každý o tom rozpráva pred voľbami, ale musím povedať, že veľmi povrchne sa o tom rozpráva. Nikdy to není hlavnou volebnou témou, že by to niekto došiel s tým, že bude riešiť zdravotníctvo a voľte ma, a to je hlavný náš program, alebo je to premiérska téma. Tak to tu nikdy nebolo a myslím, že to asi ani nebude. Je to veľmi zložitá téma. Aj na organizáciu, aj na pochopenie. Možno iba v tom základe, keby sa to dostalo do tej stavy, že vlastne argumentačne také, že života a smrti, možno tak by to zarezonovalo, ale inak naozaj sú to veľmi zložité veci, aj výstavba nemocnice je zložitá vec, aj všetky tie návednosti, aj medicínske náväznosti, aj vôbec samotná liečba, to je proste veľmi drahý vzdelený personál. Hej. Takže ako nie je pravda, že treba povedať, že otvorene, že zdravotnícka služba je najdrahšia služba v štáte. Proste sú to najdrahšie prístroje, ktorým sa poskytuje a najviac vzdelaný personál to poskytuje, ktorého vzdelanie tiež stálo veľké peniaze. Hej. A je postavené na systéme celoživotného vzdelávania. A to sa všetko musí prejaviť do nejakej výslednej ceny za ten výkon. A nepremieta sa to. Hej. My to nemáme spracované a to je to, čo tu vytvára ten dlh okrem iného. A samozrejme aj ten investičný dlh sa preukazuje na tom, že vlastne stále produkuje ten zdravotnícky systém minimálne v tých 13 koncových nemocniciach ten dlh, pretože tie nemocnice vyzerajú ako vyzerajú. Sú neskutočne energeticky náročné. Veď keď zoberete aj, aby sme nehanili len ten projekt Bory, tak ten Bory projekt proste veľmi podobný, ale samozrejme troška väčší, by bol tá nemocná Rástochy. Keď niekto si pozeral tie vizualizácie, tak takto vyzeralo. Tak vyzerajú moderné korpusy nemocnic. A takáto nemocnica by mala byť na Slovensku v každom vyššom úžasnom celku. Plus minus ten spád tých milión obyvateľov. Takáto koncová nemocnica. To znamená, 8 by ich malo byť na Slovensku. Keď zoberete rakúsky model, tak vlastne tam tiež majú niečo takéto. A treba povedať, že v Rakúsku to zdravotníctvo inak funguje, ale tie koncové nemocnice takisto vykazujú určitý deficit. Ale v Rakúsku tie koncové nemocnice vlastne výkon tých akcionárskych práv v nich vykonávajú spolkové krajiny. A tie spolkové krajiny, to sú naše vyššie územné celky, keď to tak mám voľne prirovnať, sú tak bonitné, že tie koncové nemocnice, ktoré majú straty v nejakom percente, tie spolkové krajiny, ktoré sú zriadovateľom tých koncových nemocníc v tej danej spolkovej krajine, dofinancujú. Takže oni nevytvárajú žiadny dlh. Dofinancujú ich. Budeme sa musieť nad tým modelom určite zamýšľať aj my na Slovensku a hlavne teda súčasná exekutíva a pani ministra Dvolinková, ak ostane, pretože ju chcú tieto strany odvolať, ale myslím, že na to politický kapitál nemajú, ale aspoň teda dúfam, že otvoria o tom diskusiu, že vlastne akým spôsobom teda okrem týchto investičných záležitostí, ako ich riešite, investičné záležitosti v Slovenskej republike, akým spôsobom budeme riešiť to financovanie zdravotníctva tak, aby nevytváralo tento systémový dlh. Lebo to je kruciálna otázka. Kruciálna otázka, ktorú tu pred sebou takto tlačíme 30 rokov. Okrem mnohých iných. Ale naozaj táto je veľmi, veľmi dôležitá. Takže toľko to asi k tomuto, čo sa vlastne ako najnovšie v tom zdravotníckom segmente deje. Myslím si, že to bude pomerne živé. Ešte musím povedať, že zaujímavý postoj v tejto veci zaujala Sloboda a Solidarita, ktorá mala samostatnú tlačovku, nepridala sa k tým opozičným tlačovkám. Tam naozaj, ja musím povedať, že ona, táto celá strana Sloboda a Solidarita, čo týka zdravotníckeho segmentu, tvrdo presadzuje, by som povedal, záujme tých finančných skupín v pozadí. A oni hovoria, že súkromného kapitálu, ale skôr by som povedal, v zdravotníctve je to čisto penta, ktoré zájmy, by som povedal, presadzujú. A ten postoj, že sa nepridajú tejto tlačovke, ktorá nejakým spôsobom vlastne by išla proti zájmom Penty, a úplne chápem. A snaží sa tam dať také rôzne podprahové témy, ja neviem, ako sa ako také podporné, komunikačné, že je to kvôli interrupciám a ja neviem, čomu všetkému nie. Myslím si, že to sú vyslovene ako sprostosti. Tu vyslovene ide o to, že treba dodržať nejaký fošli v tom systéme, a naozaj, keď niekde pripravíme 40 rokov pozemok a už sme v nejakom štádiu toho celého, tak to treba postaviť. Treba to postaviť na tých rástochách. A keď sa niečo teraz zmenilo, tak verím, že to zasa niekedy zvráti k tomu zdravému rozumu. Takže to je celému zdravotníctvu všetko a budúce konzervatívne pozície sa budeme venovať eurovoľbám a témam eurovolieb, a už tu bude aj host, takže do počutia.